No niin, hyvää huomenta. Ja kiitos velille, että sain tulla käymään täällä Soinissa ensimmäistä kertaa eläessäni. Tänä vuonna tuli 50 vuotta siitä, kun aloitin tuolla ensimmäisessä seurakunnassa 1974. Tulin jo kyllä uskoon 1961, siis 63 vuotta sitten. Mutta sitten olimme välillä tuolla ulkomailla vaimoni kanssa muutamia vuosia. Ja sitten sieltä tultuamme, niin pyysivät minua yhteen seurakuntaan työntekijäksi. Ja sitten olen ollut muutamissa seurakunnissa paimenena. Mutta se on taakse jäänyttä asia. Minä en enää anna mihinkään seurakuntaan paimeneksi. Saattaisi sieltä vaikka ottaakin joku, mutta en tiedä. Mutta en aio vastata kyselyyn. Asumme tuolla Ylöjärvellä ja sitten Tampereen lähellä. Ja nyt ollaan viime vuosina kirjoitellut joitakin kirjoja. Oikeastaan 10 kirjaa on julkaistu. Ja jos hyvin käy, niin ensi syksynä, joskus joulun alla, on TV7 luonut julkaista uuden kirjan. Saan nyt nähdä, minkälaisen vastaanoton se saa, mutta yleensä näistä kirjoistani on tullut hyvää palautetta. Onko teistä joku sattunut lukemaan? Sinä olet lukenut. Hyvä, ja sinä? Oliko siellä? Joo. Minkä kirjan sinä olet lukenut?
En muista.
Entä sinä? Kuka teistä olikaan? Sinä?
Uusi ihminen Kristuksessa ja sitten se Terve usko.
Joo.
Hän on opettanutkin meille täällä.
Referoinut.
Hän on referoinut ja opettanutkin meille tästä sinun kirjasta tämä Marjoliksa.
Aha, missä kirjasta se?
Sitä Uusi ihminen Kristuksessa.
Siin.
Joo.
Tervettä, hyvää oppia.
Joo. Ja sitten joo, se kirja on tässä näin. Ja olin tuolla Saarijärvellä viime sunnuntain ja puhuin siellä 2 tuntia tästä aiheesta. Ja vähän ajattelin nytkin tästä puhua, mutta katsotaan nyt. Ja tämä kirja on hyvin hyödyllinen. Montako teitä olikaan, jotka olette lukeneet tämänkin? 3 ihmistä. Joo, no vielä on mahdollisuus lukea. Meillä on joku 5-6 kappaletta mukana tätä kirjaa. Jotkut ovat sanoneet minulle, siis minulla on monet saarnaajat soittaneet eri puolilta Suomea ja sanoneet, että tämä on sellainen kirja, mikä kaikkien uskovin pitäisi lukea. Joku sanoi vielä, että kerran vuodessa. Aika hyvin ovat saarnaajan veljet sitä kehuneet. Sitten tässä on tämä viimeinen kirja, niin mitä kuoleman jälkeen. Sekin on sitten on tämmöinen kirja, kun ettei kukaan eksyisi, jossa käsittelen aika laajasti kaikenlaisia harhaoppeja. Eilen lueskelin tätä kirjaa ja katselin vähän, mitä olen kirjoittanut tuosta New Ageista, mutta täällä on sitten hyvin laaja kattaus erilaisiin uskontoihin ja filosofioihin, mitä maailmalla on ja myöskin mitä kristillisessä kentässä liikkuu. Täällä on myöskin Jehovan todisteista ja mormoneista, katolisesta kirkosta ja niin edelleen. Siinä on hyvin paljon asiaa. Sitten siellä on lopun aikoja käsittelevä kirja, ihmiskunnan tulevaisuus Raamatun valossa ja islamista olen kirjoittanut ja niin edelleen. Että monia vuosia sitten, niin tästä on toistakymmentä vuotta aikaa, mulla oli semmoinen elämäntilanne, että minä kyselin Herralta, että mitä minä rupeaisin tekemään, tai mitä minä tekisin. Olin kyllä seurakunnan työssä silloin, mutta oli tämmöinen kysymys mielessäni, ja sain sitten semmoisen vastauksen, kun tunsin sisimmässäni kysymyksen, että mitä sinulla on kädessäsi. Ja minä huomasin pitäväni kynää kädessäni. Ja silloin minä ymmärsin, että minun pitäisi ruveta kirjoittamaan tällä kynällä. Ja niin minä sitten aloitin kirjoittamaan. Kun tein muslimityötä, niin huomasin tämän suuren tarpeen kirjoittaa islamista. Ja kirjoitinkin sitten tämmöisen kirjan kuin Islam Raamatun valossa. Se on luulakseni laajin kirja, mitä suomen kielellä on tästä aiheesta. Siinä on melkein 500 sivua ja käsittelee hyvin paljon islamin syntyä, olemusta, Koranin opetuksia ja niin edelleen. Ja sitten sen jälkeen kirjoitin taas muita kirjoja ja niitä on aina pikkuhiljaa sitten tullut markkinoille. Parhaillaan minä kirjoitan yhtä semmoista kirjaa, se on vasta semmoinen käsikirjoitus, mutta on alkutekijöissä, no ehkä puolet suunnilleen olen kirjoittanut, mutta niin kuin sanoin, niin TV7 julkaisee syksyllä semmoisen kirjan, joka käsittelee ihmisen kolminaisuutta. Laitan sille ehkä nimeksi Kuolematon ihminen, eli käsittelee ihmisen kolminaisuutta. Ja samalla iankaikkisuutta, mikä on ihmisen henki, sielu ja ruumis. Mutta nyt luen täältä toisesta korintolaiskirjeestä sen viidennestä luvusta jakeet 16 ja 17. Jos sinä olet puhunut täällä, oletko puhunut kaikille tämän näyttävällä sitäkin? Vai hänelle pelkästään?
Ei, kaikille.
Kaikille, no hyvä, se on sitten tuttua asia, mutta sinä olet varmaan puhunut vähän eri tavalla kuin minä, eri asioita. Mutta luen täältä toisesta korintolaiskirjeestä sen viidennestä luvusta jakeet 16 ja 17. Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme nyt kuitenkaan enää tunne. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, katso, uusi on tullut tilalle. Nyt luen vielä sitten täältä ensimmäistä korintolaiskirjeestä sen 15. luvusta jakeen 10. Paavali sanoo täällä näin. Mutta Jumalan armosta minä olen se jo mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Nyt on selvä asia se, että niin kuin tässä Raamatun kohdassa sanottiin näin, että Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Että Jumala haluaisi varmasti jokaisen ihmisen kohdalla, että meillä olisi hyvä kuva itsestämme ja hyvä itsetunto itsestämme. Ei niin, että vihaamme itseämme, vähättelemme itseämme, olemme alakuloisia, masentuneita, aina edessä epäonnistumisen tunteen vallassa, huonouden tunteen vallassa elämme. Ei. Se ei ole Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Sillä kun hän loi ihmisen, niin on selvää, että ennen syntiin lankemusta ihmisillä ei ollut minkäänlaista huonouden ja kelvottomuuden tunnetta. He olivat hyvin tyytyväisiä. Ei ollut mitään aihetta katua menneisyyttä, koska ei ollut syntiä eikä muita erehdyksiä. He olivat tyytyväisiä, tasapainoisia, terveitä, iloisia, positiivisia. Mutta syntiin lankemuksen jälkeen tämä minäkuva muuttui ihmisessä. Niin, että heitä aikoo painamaan heidän syntinsä, heidän heikkoutensa, heidän kykenemättömyytensä elää oikein. Ja alkoivat syyttelemään toinen toisiansa ja myöskin itsensä. Ja me olemme perineet tämän tämmöisen huonouden tunteen sitten Aadamilta. Toisilla se on voimakkaampi, toisilla heikompi. Mutta melkein voisin sanoa näin, että melkein kaikilla ihmisillä on kilvoittelua tämän asian tiimoilta. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Ja riippuen myös tietysti myös kasvatuksesta ja lapsuusolosuhteista ja niin edelleen, niin tämä ihmisen minäkuva saattaa sitten kehittyä myönteiseen tai kielteiseen suuntaan. Ja nyt kun me puhumme tästä, niin täällä sanottiin toisessa korintolaiskirjassa sen luussa 5 näin, että me emme tunne enää ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, niin emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis mitä tarkoittaa tämä lihan mukaan tunteminen? Se tarkoittaa sitä, että me arvioimme itseämme ja toinen toisiamme luonnollisten asioiden perusteella. Miltä, kun te katselette minua tai minä katselen teitä, niin me teemme koko ajan tiettyjä arvioita. Minkä ikäinen sinä olet, miltä sinä näytät, miten tukka on kammattu, minkälaiset vaatteet ovat päällä ja minkä kokoinen sinä olet, oliko sinä lihava vai laiha ja minkä ikäinen sinä olet. Me teemme tämmöisiä arvioita. Ja sitten, mitä tulee ihmisen uskontoon, niin tämähän nyt ei ole meille mikään semmoinen ongelma, mutta me arvioimme täälläkin Suomessa ihmisiä myöskin uskonnon mukaan. Oletko sinä helluntalainen, luterilainen, vapaakirkollinen, baptisti, metodisti, kansanlähetyksen kuuluu adventisti, katolilainen, ja me sitten, mikä on sinun hengellinen identiteettisi? Ja tästä on joskus ollut keskustelua meillekin helluntaliikkeessä, että mikä on se helluntalainen identiteetti. Mutta minä sanoisin teille, velit ja sisaret, että meidän ei tule niinkään katsoa sitä, että mikä se on se helluntalainen identiteetti, tai mikä on luterilainen identiteetti, vaan se oikea kristityn malli löytyy täältä Raamatusta.
Amen.
Niin. Ja nämä saattavat vain erottaa sitten ihmisiä, kun kategorisoidaan näin, että minä olen kuullut tähän ryhmään ja sinä kuullut tuohon ryhmään. Ja sen sijaan, että meidän identiteetti nyt, ja se tulee olla Kristuksessa, ja se saattaa myöskin estää ihmisiä muuttumasta. Kun me sanomme näin, että jo minun hengellinen identiteettini on se ja se, niin me rajaamme sitten sen vaikkapa tämän kokoiseksi näin. Ja tämän ulkopuolella on kaikki väärää sitten. Kaikki on väärää, mikä on tämä uskonto. Ja näin monet uskovat ajattelevat, tai kristityt ajattelevat. Minun kirkokuntani ulkopuolella kaikki on harhaa. Tämä on mielenkiintoinen aihe tämä, ettei kukaan eksi. No niin, mutta ja tässä onkin sellainen kasvun paikka meillä, että tämä identiteetti, siis minä kuva, kasvaisi terveesti meille. Nyt olen huomannut Raamatusta sen, että ihmisellä voi olla väärät luulot itsestään. Esimerkiksi Laodikean, no otetaanpas Luukkaan evankeliumin 18. luussa, jakeesta 9-14. Kerrotaan fariseuksesta, joka meni temppeliin. Ja siellä hän sanoo, minä kiitän sinua Jumala, että minä olen niin kuin tuo publikaani. Minä teen niin ja niin paljon hyvää ja rukoilen niin ja niin paljon. Hänellä oli suuret luulot itsestään, mutta publikaani sanoi, Jumala oli minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus sanoi, hän meni vanhuskaampana kotiinsa kuin tuo toinen. Ei publikaanillakaan ollut se kaikkein paras minäkuva, mutta oli hänellä kuitenkin realistisempi kuin tällä fariseuksella. Laodikean seurakunnan sanansaatajasta kerrotaan ilmestyskirjan 3. luvussa ja kesä 17. Herra sanoi hänelle, taikka sille kirjoitetaan, sinä sanot, että sinä olet rikas. Minä olen rikas. Minä olen rikas. Enkä mitään tarvitse. Hän luuli, että kaikki on hyvin. Etkä sinä tiedä, että juuri sinä olet köyhä ja kurja, sokea ja alas. Näin voi käydä kristitylle ihmiselle, että hän luulee asiansa olevan kunnossa. Hän luulee olevansa hyvä kristitty. Mutta Jumalan silmissä hän on jo eksynyt. Oikeastaan minä ajattelin tässä aluksi puhua hiukan toisenlaisia asioita, mutta tässä nyt tulee sivuttua niitäkin. Ja sen tähden on tärkeää jossakin määrin aina välillä tutkia itseä. Itse tutkiskelu saattaa olla vahingollista, ellei me ole niin sanotussa armon tilassa. Niin, että voisimme tutkia itseämme levollisesti. Sillä jos emme ole armon tilassa, niin sitten olemme lain alla ja elämme ja tutkimme itseämme väärällä tavalla. Mutta tutkia sitä terveellisesti, että onko minun asiani Jumalan kanssa kunnossa, onko minun hengellinen elämäni sitä, mitä sen pitäisi olla, niin se on terveellistä. Se johtaa silloin meitä uudistumiseen ja hengelliseen kasvamiseen, jos uskallamme tutkia. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen ruumiin nivelet ja ytimet, ja tuomitsee sydämen aivoitukset ja ajatukset. Ja mikään luotu ei ole hänen silmissään salattua, vaan kaikki on alastonta ja paljasta hänen edessään. Jumalan sana voi meitä valaista sillä tavalla, että me näemme, että hei, näen olen ihan harhassa tuossa asiassa. Se saattaa olla vaikeaa ihmisille. Ja myöntää sitä. Mutta sitten tästä huonosta itsetunnosta puhun nyt sen enempää, mutta kun ajattelemme tätä itse, tämä muuten ei ole psykologia. Minä en ole psykologi, mutta eikä se mitä minä puhun, niin se ei ole psykologia, vaikka vähän niin kuin sivua sitä asiaa. Raamattu on kaikkein korkeinta psykologiaa, oikein ymmärretty. Ja tämä on Jumalan sana, mistä nyt puhun, eikä psykologiaa. Ja ensimmäinen asia, kun ajattelemme sitä, että meidän minäkuvamme parantuisi ja ehytyisi, niin on se, että meidän täytyy päästä selvyyteen siitä, kelpaanko minä Jumalalle vai ei. Tässä voisi pitää oman saarnansa kokonaan tästä aiheesta. Mutta ihan lyhyesti vain mainitsen sen, joka on varmaan tuttua teille, mutta että Raamatun opin mukaan, niin ihminen kelpaa Jumalalle Kristuksen työn perusteella. Minä olen vanhurskas, sinä olet vanhurskas, et omien tekojesi ansiosta, vaan uskon ansiosta, uskomalla Kristukseen. Kristus on meidän vanhurskautemme, meidän lunastuksemme, meidän pyhityksemme, meidän viisautemme. Hän on meidän kelvollisuutemme. Tämä on suuri oppi Raamatussa. Tämä on valtava oppi. Tämä on koko evankeliumin perusoppi, se, että ihminen pääsee ilmestyksen kautta ja Raamatun kautta ymmärtämään, mitä Jeesus teki minun puolestani. Ja tästä emme saa tätä sanaa koskaan niin kuin unohtaa ja ajatella, että tämä tulee liian tutuksi meille. Jos puhumme kovin paljon rististä, niin se on liian tuttua meille. Niin kuin eräs veli sanoi kerran näin, että kun nykyisin on seurakunnissa vähän semmoista kuivaa, niin tarvittaisiin semmoista piristysruisketta, jotta ihmiset niin kuin innostuisivat ja syttyisivät. Ja olemme, hän sanoi näin, että olemme kuulleet tuosta tätä Rissin sanomaa niin paljon, että se ei sytytä enää oikein ihmisiä. Minä sanoin hänelle, että kuule, jos ei Rissin sanoma enää sytytä meitä, niin me olemme joutuneet harhaan. Sillä jos jokin asia pitäisi uskovaa ihmistä innoittaa ja saada kiitos mielelle, on se, mitä Jeesus teki meidän hyväksi. Oikein, ja oikein sydämessä tulla, kun sä kuulet, että Jeesus maksoi sinun syntivelkasi ja hän kuoli sinun syntiesi tähden, kantoi rangaistuksesi ja sairautesi ja hänen uurinsa perusteella sinä kelpaat Jumalalle, niin tämän pitäisi heti sydämessäsi tulla, jos et uskalla ääneen sitä sanoa, että kiitos Jeesus. Joo, se onkin jo suuri asia, jos uskaltaa se ääneen sanoa. Joo. No niin, mutta sitten menen tämmöiseen niin kuin uuteen asiaan, joka on tämän aiheen niin kuin ihan semmoinen keskeinen piirre, on se, että huomasin Raamatusta jossakin vaiheessa tämmöisen, voi sanoa, että suorastaan hämmästyttävän opin. Jos sitä nyt opiksi voi sanoa, mutta se on, minä nimitän sitä opiksi. Nimittäin Raamatussa on esimerkkejä, tulen niihin kohtaan, esimerkkejä siitä, että ennen kuin Jumala toteutti suunnitelmansa joidenkin ihmisten elämässä, niin hän antoi näille ihmisille uuden nimen. Siis hänellä oli suunnitelma, että tuon miehen ja naisen kohdalla. Mutta ennen kuin tämä suunnitelma alkoi toteutua, niin hän antoi uuden nimen näille ihmisille. Ja näiden ihmisten piti omaksua se uusi nimi. Ja vasta sen jälkeen nämä Jumalan pyörät alkoivat pyörimään, kun nämä ihmiset omaksuivat tämän uuden nimen. Ja minä otan nyt esimerkin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 17. luku kertoo meille, kuinka jakeessa 5 ja 15, kuinka Jumala antoi Abramille uuden nimen. Hän sanoi, että Abram oli siinä vaiheessa 99-vuotias ja hänen vaimonsa Sarai oli 89-vuotias. Ja nyt heillä ei ollut lapsia. Heille oli luvattu lapsi, mutta lasta ei kuulu. Mutta nyt Jumala, ennen kuin lapsi syntyi, niin Jumala muutti näiden ihmisten nimen. Ja heidän itsensä piti nimittää itseänsä tällä uudella nimellä. Älköön sinun nimesi olko enää Abram, vaan Abraham olkoon sinun nimesi. Abraham tarkoittaa isä, paljouden isä. Ja Saarai, älä kutsu vaimoasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan Saaraksi. Ja nyt Saara tarkoittaa äitiä. Ja nyt heidän piti omaksua ajatuksissaan tällainen Jumalan sana. Minä en ole enää se, mikä minä olin aikaisemmin. Minulla on nyt uusi nimi. Minä olen Abraham tästä lähtien, enkä Abram. Minä en ole Abram enää, vaan minä olen Abraham. Ja Saara sanoi, minä en ole enää Saarai, vaan minä olen Saara. Saara tarkoittaa äiti. Minä olen äiti, vaikka hän ei vielä ollut saanut lasta, niin hän sanoi, minä olen äiti. Ja Abraham sanoi, minä olen isä. Ja he nimittivät toisiansa näillä nimillä ja vuoden päästä Iisak syntyi. Heistä tuli se, mitä heidän nimensä edustaa, koska he omaksuivat itse. He uskoivat Jumalan sanan, että minä olen se, miksi Jumala nimittää minua. Ja heistä tuli sellaisia. Ja sitten me näemme myöhemmin täällä, kuinka Herra antoi Jaakobille uuden nimen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 32. luku ja 28. Hän antoi Jaakobille uuden. Ja sitten Israel. Ja Jaakobista tuli Israel. Sitten hän antoi Simon Pietarille, täällä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luussa, jakeessa 42, sanotaan, että näin, että ensimmäinen luku ja 42 sanoo täällä näin, sinä olet Simon Johanneksen poika, sinun nimesi on oleva Keefas. Se on käännettynä Pietari. Sekä Aram että Keefas nimi, kreikkalainen Petros, Pietari johtuvat kalliota tarkoittavasta sanasta, mainitaan täällä alaviitteessä. Ja Simonista tuli sitten Pietari. Hänestä tuli tällainen seurakunnan pylväs. Mutta sitten otan vielä yhden jakeen täältä Luukkaan evankeliumin 6. luvusta jakeesta 13. Täällä sanotaan näin. Päivän tultua hän kutsui opetuslapsensa luokseen ja valitsi heistä 12, joille hän antoi apostolin nimen. Ajattele. He eivät olleet siis tässä vaiheessa vielä apostoleja. He olivat tavallisia sieltä kalastajia tai mitä kaikkea he olivat. Mutta Jeesus antoi heille apostolin nimen, koska hänellä oli suunnitelmissa, että näistä miehistä tulee apostoli. Minä annan heille apostoliset valtuudet. Minä teen heistä apostoleja. Ja hän antoi heille tämän nimen. Ja heistä tuli apostoleja. Ja jos joku olisi kysynyt heiltä, että mikä sinä oikein olet? Niin he olisivat voineet vastata, minä olen apostoli. Mutta joku olisi sanonut, että etä sinä mikään apostoli ole, kun sinä et ole vielä ollut pari päivää uskossakaan. Etkä sinä ole tehnyt ihmeitä ja perustanut seurakuntia ja tehnyt valtavia ristiretkiä vielä maailmalle. Mutta se ei riippunut siitä, mitä he olivat tehneet, vaan että Jeesus antoi heille nimen. Minä olen apostoli, koska Jeesus nimitti minua apostoliksi. Niin minä olen apostoli sen tähden. Tämä on muuten ihmeellinen asia Raamatussa, joka täytyy valjeta ihmisille ikään kuin Pyhän Hengen ilmestyksen kautta. Joku sanoi minulle kerran yhdessä yhden kokouksen jälkeen, että no missä sitä ihminen sitten tietää, minkä nimen minä olen saanut? Hän rupesi kiinnostamaan, että onkohan minulla annettu joku nimi sitten. Minä sanoin, että kuule, lue sieltä minun kirjastani, tai lue Raamatusta näitä asioita. Jumala on antanut jokaiselle uskovaiselle paljon nimiä. Minulla on tässä kirjassani 31 nimeä, mutta jälkeenpäin olen löytänyt niitä lisääkin. Mutta 31 on jo hyvä määrä. Ja sinun pitää tietää, minkä nimen sinä olet saanut. Jumala tahtoo, että sinusta tulee sellainen kuin mitä tämä nimi. Ilmoittaa. Ja pohtiessani tätä kysymystä aikoinaan, kun kirjoitin tuota kirjaa, niin minä huomasin, että minä en ole koskaan kuullut opetettavan tämmöistä asioista. Meillä on hyviä Raamatun opettajia ollut, heillä on tähän liikkeessä, että olet koskaan kuullut tämmöistä opetettavan. Minä olin yhdessä seurakunnassa muutama vuosi sitten, puhuin tästä aiheesta, niin yksi iäkäs hertainen sisko tuli minun luokse, että minä en ole koskaan kuullut tällaista. Kyllä sitä on puhuttu, mutta sitä ei ole puhuttu ehkä tästä näkökulmasta. Ja koska ei tämä ole mitään mystiikkaa, tämä on ihan tuttua asiaa monille. Jumala on antanut sinulle nimen, joka kuvastaa sitä, mitä hän haluaa tehdä sinun elämästäsi ja minun elämästäni. Mutta sinun täytyy tietää tämä nimi ja sinun täytyy uskoa se ja tunnustaa se ääni. On tärkeää, että sinä tunnustat sen ääni. Ellei tunnusta ääneen, niin se usko kuolee ja se ajatus häipyy sinun mielestäsi. Sen tähden suun tunnustus on hyvin tärkeä. Mutta kun me olemme semmoisia vaatimattomia ihmisiä, me suomalaiset, niin me emme helpolla olla sitten uskalla tunnustaa oikein mitään, edes Jumalan sanoja. Ja nyt minä otan täältä muutamia esimerkkejä, näistä nimistä. Siis otetaanpas täältä vaikkapa Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Täällä sanotaan jakessa 4. Näin. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Nyt tässä on oikeastaan 3 asiaa, 4kin asiaa, mutta otan vain tämän valitsemisen. Hän valitsi meidät. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun pitää nähdä itsesi ja pitää itseäsi Jumalan valitsemaan. Et sinä ole joku semmoinen sattuma vaan täällä maailmassa. Joku semmoinen huomaamaton, mitään sanomaton, mitään tekemätön, turhanpäiväinen ihminen. Sinä olet Jumalan valittu. Ja jos sinä ymmärtäisit tämän asian oikein, siis niin kuin hengen kautta. Nyt niin kuin minä terotan usein tätä ilmestyksen tarpeellista. Maaveli puhuu ilmestyksen hengestä, että sä saisitte viisauden ja ilmestyksen henge. Ja hengelliset asiat ennen kuin alkavat toimia meidän elämässämme vasta sen jälkeen, kun ne tulevat hengen kautta meidän sisimpään, ei järjen kautta. Ja voi olla, että me kuulemme tämmöisen asian, mutta se ei saa mitään aikaan käytännössä, ennen kuin pyhä henki valaisee sen meille. Ja, mutta nyt, jos sinä ymmärtäisit, että minä ymmärtäisin, että minä olen Jumalan valitse. Niin sähän kuule riemusta kiljahtaisit. Miten arvokas siunaus on sinulle tullut, että sä olet Jumalan valitsema ihminen. Kaikista maailman ihmisten joukosta hän on valinnut sinut. Halleluja! Ja mihinkä hän on sitten valinnut sinut? Jeesus sanoi näin, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Ja sitten Paavali kirjoittaa täällä, toisessa Tessalonikassa kirjassa, toisessa luvussa, jakeessa 13. Me olemme aina velvolliset kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen, hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Juuri siihen hän kutsui meidät meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Tässä nyt mainitaan 2 asiaa. Hän valitsi meidät pelastukseen. Hän valitsi sinut, että sä pääsisit taivaaseen eräänä päivänä. Eikö ole hieno asia? Kiitä Jumalaa siitä. Minä olen ja sano itsellesi, Jumala valitsi. Minä olen Jumalan valitsema. Sitten teidät on valittu pelastukseen. Ja sitten sanotaan, hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Pietarikin kirjoittaa tästä hengen pyhityksestä, kuinka meidät on valittu hengen pyhittävään työhön ja Jeesuksen Kristuksen verellä viimottaviksi. Ja sitten täällä sanotaan, että siihen on kutsunut meidät, meidän evankeliumimme kautta, että omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Sinut on siis kutsuttu valittu ja kutsuttu omistamaan Jeesuksen Kristuksen kirkkaus. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa muun muassa sitä, että meidät on kutsuttu sitä varten, että me omistaisimme enemmän ja enemmän sitä elämää, mikä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Jeesus sanoi, varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Ja kun me ajattelemme tätä uskovan elämää, niin näin on kirjoitettu tänne, että omistaa. Ei vain sitten joskus siellä rajan toisella puolella, vaan että jo nyt omistaisimme. Niin kuin Paavali sanoo, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja hän sanoi, että tämä suunnattoman suuri, että meillä on tämä aarre saviastioissa. Sitten otan toisen asian. Roomalaiskirja 8:17 sanoo näin, että koska olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan kanssa perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä kirkastuisimme. Siis me olemme Jumalan perillisiä. Emme ole armon kerjäläisiä. Nyt haluaisin sanoa teille, veljet ja sisaret, sellaisen, että on meidän tämä hengellinen elämä on jatkuvasti sellaista tietynlaista niin kuin parhaimmillaan. Jos se olisi parhaimmillaan, niin se on valkenevaa. Se on kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin Paavali sanoi siellä toisen korintolaiskirjan 3. luvussa, että muutumme kirkkaudesta kirkkauteen. Ja aina asiat selvenevät meille pikkuhiljaa paremmin ja paremmin. Sitä tämä kirkkaus tarkoittaa. Ja nyt meillä on Suomessakin sellaista käsitystä tässä hengellisessä kentässä, että uskovat ihmiset ovat armon kerjäläisiä. Minä kirjoitin monta vuotta sitten Risin voittoon semmoisen kirjoituksen, jonka otsikkona oli olemmeko syntisiä vai vanhurskaita. Ja sitten eräs veli vastasi siihen näin, että Ahvenainen opettaa vaarallista oppia. Hän sanoi sitten painokkaasti siinä näin, että minä ainakin haluan olla armon kerjäläinen viimeiselle puomille asti. Siis kuolemaani asti. Tämä viimeinen puomi tulee, sanonta tulee Paavo Ruotsalaisen oopperasta. No niin, minä ainakin haluan olla armon kerjäläinen. Hän oli uskova veli, minun ikäni. Mä tunnen hänet hyvin. Herra häntä siunatko, olemme ihan hyviä ystäviä. Mutta ei Paaveli sano tällä näin, että mutta jos olemme lapsia, olemme myös arvokerjäläisiä. Ei, olemme myös perillisiä. Ei uskova ihminen ole arvokerjäläinen, vaan hän on arvon perillinen. Ja kun ajattelemme tätä perintöä, sitten mitä tämä periminen tarkoittaa, niin Pietarihan kirjoittaa siellä, että te olette uudesti syntyneet katoamattomaan, turmeltumattomaan, saastumattomaan perintöön, joka on taivaassa säilytettävissä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varilotte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Siellä on perintö, jota emme ole vielä nähneet, joka on kulumaton, tahraantumaton, katoamaton, mutta tähän perintöön, jonka Jeesus kuolemansa kautta meille ansaitsi, niin kuuluu myöskin tässä elämässä tarvittavia asioita. Pietari sanoi, että hänen tuntemisensa kautta te olette saaneet kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja nyt tämä kirja, mikä meillä on, ja minulla on nyt koko Raamattu mukana, niin tässä on vanha ja uusi testamentti. Nyt se testamenttihan on sellainen asiakirja, jonka ihmiset kirjoittavat sitten lapsilleen, ja testamentti on sitten voimassa kirjoittajan kuoleman jälkeen, ei vielä hänen eläessään. Näin hebrealaiskirjassakin sanotaan. Nyt Jeesuksen kuolema on todistettu. Hän on noussut myöskin ylös. Ja hän on jättänyt meille testamentin. Ja täällä on sitten kirjoitettu, mitä asioita hän hankki meille, mitä hän on luvannut meille. Eikö olekin? Ja ensimmäinen korintolaiskirje luku 12 sanotaan, että me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja nyt me näemme täältä Uudesta testamentista, että Jumalan lupaukset ovat edelleenkin voimassa. Paavali sanoi, että niin monta kuin niitä on, niin ne ovat niin ja aamen Kristuksessa Jeesuksessa. Toinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku. Ja täällä on lupauksia perillisille annettu. Kaikenlaisia lupauksia, kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. On annettu lupauksia lapsille, nuorille, yksinäisille ihmisille, avioliitossa oleville ihmisille, köyhille ja rikkaille, epäonnistuneille ja paremmin onnistuneille. On annettu lupauksia heikoille ja sairaille ihmisille, langenneille ihmisille. Kaikenlaisia lupauksia löytyy täällä Raamatussa kaikenlaisille ihmisille, ja ne kuuluvat tähän testamenttiin. Niin. Ja kuule, rakas ystävä, niin kun minäkin olen nyt ollut jo 63 vuotta uskon tiellä, niin täytyy vain tunnustaa se, että niin kuin Joosuankin aikana sanottiin, että paljon on maata valtaamatta. Paljon on vielä kokematta. Yhtä ja toista olen saanut maistaa, niin kuin sinäkin, elämäsi matkalla. Mutta paljon on Jumalan maailmassa olemassa, mikä on luvattu meille, jota emme ole maistaneetkaan. Ja sen tähden niin pidä itseäsi perillisenä, Jumalan perillisenä, Kristuksen kanssa perillisenä, ja rukoile, että Pyhä Henki valaisisi sinulle jatkuvasti ja antaisi sinulle sellaista kaipausta ja janoa päästä omistamaan sitä, minkä Jeesus hankki sinulle verisen kuolemansa ansiosta. Sinä olet Jumalan perillinen, etkä armon kerjä. Nyt ollaan kaksi vastaanimeä päässyt. Sano itsellesi, minä olen perillinen. Sanopas vierustoverillisi, sinä olet Jumalan perillinen. Niin. Joo. Sano vielä oikein rohkeasti, sinä et ole armon kerjäläinen. Vaan sinä olet armon perillinen. Kristuksen kanssa perillinen. Minä sanon, sinä olet Jumalan valittu. Saarnaa vähän vierustoverille. Sinä sanon, että sinä olet Jumalan valittu. Niin. Sinä olet valittu kantamaan hedelmää. Niin. Sinä olet valittu taivaan kirkkauteen.
Sinä olet taivaan kirkkaudessa.
Älä ole masentunut. Sinä olet arvokas ihminen. Sitten, nyt olisi vielä 29 täällä. No niin, mutta minä otan vaan tässä. Sitten Paavali kirjoittaa täällä toisen Timoteus-kirjeen toisessa luvussa näin. Hän sanoo toisessa luvussa näin, suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja savi-astioita. Toiset ovat arvokkaaseen, toiset halpa-arvoiseen käyttöön. Jos siis joku puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, hänestä tulee astia arvokkaaseen käyttöön, pyhitetty isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Tässä puhutaan nyt astioista. Sanotaan, että minä olen Jumalan huoneen astia. Pidä itseäsi Jumalan huoneen astiana. Tämä on se nimi. Me olemme saaneet vanhemmilta nimen Matti ja Maija ja Mikko ja muuta, mutta nämä nimet ovat vähän erilaisia täällä. Ne kertovat sitä oikeasta identiteetistä, kuka se oikeasti ole. Ja täällä puhuttiin sitten Jumalan huoneen astioista. Suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja savi-astioita. Toiset arvokkaaseen, toiset halpa-arvoiseen käyttöön. Mitä ovat nämä halpa-arvoiset astiat? Vuosikymmeniä sitten joku puhui näin, että nämä halpa-arvoiset astiat ovat tämmöisiä arkiastioita, joita me usein yleensä kaikki olemme. Tavalliset seurakunnan jäsenet ovat semmoisia arkiasioita. Ja sitten tämmöisiä arvokkaaseen käyttöön valitut asiat ovat semmoisia, jotka saavat esiintyä helluntaikonferenssissa ja kenties radiossa tai muuta. Kuule, täällä ei ole mitään tekemistä tämmöisen selitysten. Nämä halpa-arvoiset astiat ovat sellaisia, joista täällä sanotaan, että pysy erossa epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pidemmälle ja heidän puheensa leviää kuin syöpä. Heitä ovat Hymenius ja Filetos. Ja sitten sanotaan, että he ovat eksyneet pois totuudessa sanoistaan, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin he turmelevat monien uskon. Siis halpa-arvoinen astia on sellainen, joka puhuu sellaisia huonoja asioita suusta, jotka turmelevat ihmisen uskon, jotka paneitellaan toisia, puhutaan pahaa, valehdellaan, ollaan äkäisiä ja huudetaan ja valehdellaan ja suusta tulee kiitosta ja kirousta välillä. Jaakob sanoi, että näin ei saa olla, että samasta suusta tulee kiitosta ja kirousta. Ja nämä ovat niitä halpa-arvoisia astioita. Ja sellaiseksi ei ole Jumala ketään tarkoittanut. Paholaisen käyttö. Jalot astiat ovat niitä, joiden suusta lähtee hyviä asioita. Rakentavia asioita. Parantavia, lohduttavia, rohkaisevia sanoja. Ja sellaiseksi astiaksi Jumala on sinut tarkoittanut. Olet jalossa käytössä. Kun joku tapaa sinut tuolla, niin hän tietää, että nyt en kuule viimeisimpiä juoroja. Vaan tuo veli, joka nyt tapaa, niin hänellä on jotakin hyvää kerrottavaa. Niin. Amen. On mukavaa tavata tuota siskoa ja veljää, kun sillä on hyviä asioita mielessä. Ei tarvitse aina olla hengellisiä asioita, mutta jotakin sellaista, mikä on virkistävää ja rakentavaa. Mutta kaikki uskovat eivät ole tällaisia. Sydämen kyllyydessä suu puhuu ja sieltä tulee kaikenlaista. katkeruutta ja moitetta milloin ketäkin vastaan. Ja sitten on tärkeää, että Jumalan huoneen astioissa on, että ne ovat, että niiden sisällä on jotakin sellaista hyvää. Että me ole tyhjiä astioita. Emme ole likaisia astioita. Vaan että meidän sisimpämme on täynnä jotakin. Niin kuin David sanoi siellä, että minun maljani on ylitse vuotavainen. Veljet ja sisaret, se ei ole Jumalan tahto ollenkaan, että me olemme hengellisesti tyhjässä tilassa. Ei. Mä kerron tuolla Hannu Grönruusille tuolla veteraanipäivillä tällä viikolla, kun Hannun kanssa pidettiin joskus kymmeniä vuosia sitten lastenleiriä. Ja sitten viimeisenä päivänä lapset saivat tulla todistamaan sen puhujapöntön taakse, että mitä leirillä on tapahtunut. Niin sinne tulee sitten tuolta Venäjän rajan pinnasta, ja oli Joutsenossa tai Ruoholahdelta sieltä, tuli semmoinen pikkonen poika, Matti-niminen poika, sen nimen muistan, olisiko ollut kymmentäkään vuotta vanhaa, niin tulee hyvin tomerasti sinne puhujapöydän taakse ja sanoi, että minä tulin tänne leirille omassa voimassa, mutta nyt minä lähden Jumalan voimassa. Ja mistähän se Matti oli oppinut tommosia ja aikamiesten puheita. No niin. Mutta se vaan kuvastaa sitä, että Jumala tahtoo, että pikkulapsista lähtien niin hengellisissä kokouksissa virvoituttaisiin. Niin. Ja että myöskin oppisimme ruokimaan sisintämme sillä tavoin, että olemme Jumalan huoneen astioita. Mutta sitten otan vielä lopuksi yhden kohdan täältä Roomalaiskirjeen 6. luvusta, jakeen 22. Täällä sanotaan näin. Mutta nyt kun olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Teistä on tullut Jumalan palvelijoita. Raamattu nimittää uskovia ihmisiä Jumalan palvelijoita. Ja kun olen pohtinut tätä kysymystä, tämäkin on meidän laaja aihe, ruveta sitä miettimään. Mutta kun olen pohtinut tätä kysymystä ja kysyn itseltänikin, olenko minä Jumalan palvelija, niin ihminen käyttäytyy sen mukaan, mitä hän ajattelee itsestään. Tämä on psykologinen totuus. Mä kysyin eräältä oppineelta henkilöltä, että muistatko sinä, että opetetaanko näin jossakin psykologian kirjassa, niin hän ei muistanut sitä. Enkä minä itsekään muista, mistä minä olen tämmöisen ajatuksen saanut, mutta tämä on totuus. Ihminen käyttäytyy sen mukaan, mitä hän ajattelee itsestään. Jos sinulta kysytään, että kuka sinä olet? Mikä sinä luulet olevasi? Niin sinun ei tarvitse luulla olevasi jotakin. Eikä sinun pidä luulotella itsestäsi. Mutta sinun pitää tietää, kuka sinä olet. Minkä nimen Jumala on sinulle antanut? Eikö niin? Se ei ole mitään sellaista itsesukkerointia, että minä kuvittelen olevani jotakin, mitä minä en ole. Ei. Siinä käy huonosti. Putoamme pilvehattaralta kohta alas ja saamme mustelmia. Mutta sinun täytyy uskoa, että Jumala, jos sinä olet uskova ihminen, niin Jumala on. Raamattu sanoo, että teistä on tullut Jumalan palvelija. Synnistä vapautettuna teistä on tullut Jumalan palvelija. Kaikki uskovat ovat Jumalan palvelijoita. Mutta jos sinä pidät itseäsi Jumalan palvelijana oikeasti, niin sinä alat käyttäytymään kohta kuin Jumalan palvelija. Ymmärrät? Siinä et ajattelekaan itsessäsi enää, että minä olen semmoinen vaan ihan näkymätön, mitätön, kurja ihminen täällä maailmassa, täällä soinnissa. Minä olen vaan semmoinen hiljainen hipsuttelija, joka hiivin seurakuntaan hiljaa ja ettei kukaan minua huomaisi ja lähdy sitten hiljaa poiskin ja omissa mietteissäni tuolla selkäkyyryssä kävelet ja mietin elämänkurjuutta. Ei. Minä puhun tällä tavalla, kun olen jo vanha ihminen, jolla olen vähän nähnyt tätä elämää. Niin puhun pikkusen huumorillakin näin, että ymmärrät. Jos sinä pidät itseäsi Jumalan palvelija, niin sinä et kulje enää kule sillä tavalla mitättömyyden ja kurjuuden ja huonon itsetunnon kanssa ja huonon minäkuvan kanssa, että minä en ole mitään. Minä olen pahoillani, joka sanoo, sinä et ole mitään. Sinä et ole ollut, etkä ole, etkä tule olemaan. Muista se. Kuule, Raamattu sanoo, että Jumala kutsuu sinua palvelemaan. Olet Jumalan palvelija. Sinä et ole joku vähäpätöinen kurjimus tässä maailmassa. Mikä ammattisi onkaan sitten, olet maanviljelijä tai eläkeläinen tai jos olet nuorempana jossakin työssä, liike-elämässä tai koulussa, missä tahansa, niin sä pidät itseäsi Jumalan palvelijaa, niin sinä elät myöskin. Sä käytät aikasi ja varasi ihmissuhteisi ja kaiken. Sä käyttäyt niin kuin Jumalan palvelija. Seurakunta on, koostuu ihmisistä, jotka ovat Jumalan palvelijat. Voi miten tämä on, miten tämä parantaakaan meitä. Kun minä jossakin vaiheessa huomasin näitä asioita tutkin. Kirjoittaessani tuota kirjan, minä huomasin, että voi hyvänen aika, mitenkä paljon meissä ihmisissä, uskovissakin on mielen uudistuksen tarvetta. Kuinka negatiivinen kuva meillä on itsestä, minulle ja monille muille. Miten lyöty ja miten paholainen on lyönyt meitä alas ja sortanut Jumalan kansaa ja syyttänyt Jumalan kansaa paljon. Ja masentanut meitä monella tavalla. Ja kuitenkin tämä antaa joku erilaisia näkemyksiä asioille. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että elämä on aina helppoa ja nyt elämme jossakin pilven hattaralla, vaan emmekä jalankaan ei elä maahan taskille. Elämässä on omat taistelunsa ja niin kuin veljimme täällä aluksi luki. Mutta että Jeesus, täällä sanottiin näin, että emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Jeesuksen lihan mukaan, emme tunne. Sillä jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi ihminen. Halleluja. Se mikä on vanha on kadonnut. Ja tässä on paljon oppimista, että sinä oppisit näkemään itsesi uutena ihmisenä. Eikä se niiden vanhojen perinteiden mukaan, millainen sinun isäsi ja äitisi oli ja millaisen sukuun sinä olet tullut ja millaisen koulutuksen sinä olet saanut, millainen ulkonäkö sinulla on. Älä niiden perusteella, vaan arvioi itseäsi sen perusteella, mitä Jeesus teki sinun puolestasi. että susta tulisi uusi ihminen. Äläkä katsele myöskään vierustoveria sille, että miltä se nyt näyttää lihan mukaan. Onko se nuori vai vanha ja onko se köyhä vai rikas, millaisella autolla se ajaa ja muuta. Näe myöskin vierustoverissasi, että hän on uusi ihminen Kristuksessa. Vaikka hänellä on se ruumis ei ole vielä muuttunut, niin sisältä tämä ihminen on muuttunut. Ja vaikka minkä verran sitten kasvua onkaan tapahtunut kenenkin kohdalla, se on eri asia, mutta hän on uusi ihminen Kristuksessa. Kiitos Jumalalle. Ja me voimme, niin kuin mainitsin, niin tuolla kirjassa niin 31 kuvausta näistä. Ja tämä Jumalan työ ei ole meissä päässyt vielä täyteen mittaansa kenessäkään. Meistä ei voi koskaan tulla jotakin suurempaa kuin mitä me jo olemme. Sinusta ei voi koskaan tulla suurempaa kuin Jumalan valittu, Jumalan perillinen, Jumalan palvelija. Ei sinusta koskaan voi tulla suurempaa kuin. Mutta me voimme kasvaa kaikessa. Minä voin kasvaa tässä perinnön omistamisessa. Minä voin kasvaa hedelmän kantamisessa. Minä voin ja sinä voit kasvaa Jumalan palvelemisessa ja tässä identiteetissä. Ja kun sä ajattelet, mitä kaikkea tämä sisältääkään, niin voi miten se parantaa meitä. Miten se parantaa meitä. Ja kun Jeesus teki meidän hyväksemme paljon enemmän kuin vain sen, että me saisimme nipin napin synnit anteeksi ja sitten pääsisimme kerran taivaaseen. Hän, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi ihminen. Se mikä on vanhaa